Já, góði hlustendur þjóðmála, við erum stödd hér á óvenjulegum stað, við erum stödd í Ríkishúsinu Hörpu á, við erum að klára hér iðnþing með mér Hörður Ægisson og síðan Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins og Sigurður Mogensen, framkvæmdastjóri eitthvað hugverkasviðs, Samtaka iðnaðarins Iðnaðar hugverkasviðs Það hér, eins og segja, var að klárast iðnþing og svona fólk að tínast út úr húsinu en það búið að vera hér heilmikil viðburður, við svona sitjum þetta með svona síðustu mönnum Hvernig tókst þetta til, Sigurður?
Þetta tókst bara mjög vel
Já, hvað, á 30 ára ammali
samtakana? 30 ára ammali samtakana, við fögnum því í ár og rauninni, við vorum að tala hugmyndalandið Það var yfirskrift þingsins í dag og það svona beinir sjónum á því hvernig hugvitið okkar stærsta auðlind hugvitið sem við þurfum að virkja hugvitið sem á ekki bara við hérna hugverkaðina heldur rauninni við nýtum allstaðar og þurfum að horfa til þess í meira mæli en þetta snýst líka hugmyndir og hvernig hugmyndir geta breytt heiminum ef þær fá að verða veruleika og þá komum við kannski að lykilatriðinu sem að er það að taka ákvarðanir við náttúrulega vorum að tala mikið það hér í dag það þarf að taka ákvarðanir það þarf að framkvæma og það gerist með samtakamætti samtakamáttur eitthvað sem að sko, það snýst ekki það að öll þjóðin sé sammála einhverja hluti heldur það að það sé hópur fólk sem að sé samtaka. Það getur verið kannski örfáður frumkvöðlar sem ná saman að þróa einhverju hugmynd sem að verður að stóru fyrirtæki eða þá að það getur verið
Það þarf umhverjum eftir að vera þannig að stjórnvöld og atvinnulíf hafi burði til að svona leggja grunna þeim að fólk geti látið þær hugmyndir vera veruleika.
Algjörlega, það þarf að gera það, svo sannlega og við rættum náttúrulega áskorunarnar og sem það eru orkumálin sem að staða þeirra er náttúrulega rennu fyrir okkur, hún verrið við heldum, það vantar fleiri íbúðir, hún talaði menntamálin stöðu þar og svo framvegist, þannig að við vorum að ræða það náttúrulega hérna líka í dag
Sigurður, hvernig, hvað bara svona helst að þínum að þið?
Já, það kannski bara hvernig ég myndi segja að við kannski svolítið sofnað á verðinum eða sofið á verðinum varðandi uppbygging á Íslandi á ýmsum sviðum til dæmis í raforkumálum og það sem við erum kannski að segja líka þarna bara stórar hugmyndir ef þær verða veruleika þá byggja þær undir lífsgæði til framtíðar og við höfum einhver leit ekki verið að horfa nógu langt fram í tíman á síðustu árum en það sem líka mikilvægt að hafa í huga að öll þessi verðmæti sem eru að vera til í atvinnulífinu byggja oft á bara hugmynd sem að þykir jafnvel galinn á einhverjum tímapunkti þegar hún hún byrjar og það getur verið eins og kerist þessu gott dæmi það sem að framleiðir sáraumbúðir og fiskroði og einhverjum tímapunkti hefði örugglega einhverjum þótt þetta mikil áhættu fjárfesting sem hún vissulega var en með því að skilyrðin til dæmis til nýsköpunar í Íslandi hafa verið eld á síðustu árum að þá varð svo hugmynd að veruleika og hérna gerði það verkum að úr varð fyrirtæki sem var selt á yfir 180 milljarða króna fyrst íslenski einhyrningurinn svona formlega séð og við höfum tækifæri til þess að framleiða á Íslandi miklu fleiri slík fyrirtæki að þau verði til á Íslandi og hérna ég held að séu nokkru sjóndeildarhingur núna þannig að þetta snýst að stjórnvöld séu ekki að þvælast fyrir heldur skapi rétt skilyrði og hvata þannig að stórar hugmyndir geta orðið að veruleika í þá okkur allra og í þá lífsgæða til framtíðar á Íslandi.
Hörður, við erum nú áður fjallað kerisins í þættinum sérstaklega í sumar þegar fyrirtæki var selt en af hverju fjárfestamenn í þessum svona félagi? Menn að veita þetta áhættu fjárfesting og ævintýralega mörguleiti.
Nei, þú veist það ekki sjálfsagt að fjárfesta svona fyrirtæki og það þarf ekki að fara mörg ár aftur í tímann þar sem kerisins var á þeim stað að þeir voru bara í erfiðleikum að safna fjármagni til að halda áfram að þeirri vegferð. Ég meina það eru líka meira en 4-5 ár síðan. Þannig að þetta er mikla þrautseigju og gott umhverju sem styður við að slík fyrirtæki nái sín á lokum og þetta að einhverju leiti, við mun ekki fá marga einhyrninga en það heppnast þessu tilfelli en það sem mér fannst Guðmundur Fertram með þetta
hann talaði hér fyrir dag
hérna, Sigurður Hjalt var með spjallið hann í upphafi fundarins og mér tók snút úr því að þið hafa þetta rauðu þráðu kannski á fundunum þessi alvarlega staða sem komur upp út af aðgerðarleysi í orkumálum að hann kom með þetta með alltaf áminningu sem hlýtur að hafa margir að fengi kannski í magan við að heyra hann segja staðan er svo út af aðgerðarleysi í orkumálum er að það eru bara að næsta kynslóð, börnin okkar og þeirra, er að fara að upplifa verri heilbrigðisþjónustu, verri mennt, verri háskóla og annað, vegna þess að við erum ekki búin að grípa til þeirra aðgera sem þarf til að byggja undir þeir lífsgæði sem við erum að búast við og ætlust til.
Ég tók eftir því að hann svolítið svona Já, má maður segja sko sjokkeraði salinn þegar hann letur svo fatta. Við vitum henni hvernig svo samkomur eru.
Og það er náttúrulega... gert okkurlega bara að meðvitað að gera það.
Svo ekki það að hvað er að gera. En þú meira, þú varst með hann bara sviðið Sigurður og þú fannst svona, eins og segi, maður veitir hvernig svona fundir eru. Þetta svona, veist, menn eru auðvitað mikið að tala kapsemi og hérna blása lífi í hvernig annan og svona alltaf, sem frábært. En hann kemur með þessa fullyrðingu það, hann sem segir bara að næsta kynslóð, já, muni bara hafa það verr. Það eru það sem hann sagði.
Já.
Eins og höfðu var að benda á.
Og algjörlega, og þetta var auðvitað mjög áhugaverður punktur hjá honum og ég held því miður að þetta sé rétt eins og staðan í dag, nema við grípum í taumana.
Eins og því að við reyndum að vera að benda á núna nokkra mánuði?
Já, og við reyndum langan tíma. Það er auðvitað áhugavert að hugsa til þess að sko, þau lífsgæði sem við þekkjum í dag búum við, að þau urðu til með sko, stórum ákvörðunum, fyrsta lagi með hugmyndum, forfæra og formæður okkar og svo ákvörðun þeirra sem að leitu til framfara. Þetta voru ákvörðunir sem að gátu verið mjög umdeildar á svona tíma, hvort sem það var hitaveituvæðing, rafvæðing, útfærsla landhelginar, viðskiptasamningar og svo framvegis. Hvalfjarðargöngin svo komið inn á, til dæmis í hérna, formæðurinn komið inn á í sínu Já. Máli og svona. En með samtakamætti að þá tókst að láta þetta verða veruleika og við njótum sannarlega góðs af því í dag. Einhver hluta vegna virðist okkur ekki ganga nógu vel að koma hlutum í verk í dag og það þetta það sem að
Gunnar verður
að benda á. Já, kannski höfum við minni, ég veit ekki, kannski snýstum við það hvernig við túlkum samtakamáttin, það eins og við lítum þannig á í dag að sko samtakamáttur sé allir, bara allir landsmenn séu sammála. Það eru þetta ekki þannig. Það þarf að vinna góðum hugmyndum brautagengi og koma þeim í verk. Þó að sko það geti verið einhver hópur á móti sem bara eðlilegt í okkar samfélagi að þá enga síður má það ekki standa í vegi fyrir framförum. Því miður hefur það bara verið svolítið staðan í okkar samfélagi núna síðustu ja kannski megnið af þessari öld.
Ja Hvalfjarðargöngin opnuð hvað 98 Kárahnjúkavirkjun reist að minni 2003-04 eitthvað svona.
Já opnaði svona 2006.
Það ekki mikið að frétta síðan þá.
Ef við má aðeins grípa þennan bolta af því að þetta eiginlega okkar niðurstaða því að hafa rýnt í bara hvað veldur því að hvað olli því að það var ekkert gert í uppbyggingu í raforkukerfinu í 15-20 ára af alvöru með að við sko þróun vöxt og viðgang samfélagsins að raforku uppbygging hefur alls ekki haldið í við bara vöxt og viðgang íslensks samfélags og það niðurstaðan allan mín af því er að hérna hávar minni hluti hefur haldið þessum málum í ákveðinni gíslingu og það virðist vera orðið þannig hjá pólitíkinni að það þurfa einhvern veginn allir að vera sáttur og friður allt til að sé að taka ákvarðanir og þetta auðvitað mjög varhugaverð staða vegna þess að við tökum ekki ákvarðanir og ég held að formaður og framkvæmdastjóri kom inn á þetta báður í dag að þá erum við bara að verða af mikilvægum framförum. Og hérna í raforkumálunum það svona ágætis birtingamynd þar að það eins og hérna það megi koma nokkra gagnrýnisraddir á Twitter að þá lítur pólitíkin svo á að það sé ekkert að taka ákvarðanir af því einhver einn og tveir eða þrír eða 100 manns eru ósáttir. Og ég held að meiri hluti þjóðarinnar og það sýnir sig í skoðanakönnunum yfir 75-80% þjóðarinnar er hlynnt því að fara í aukna græna orkuvinnslu á Íslandi. En hávær minni hluti hefur haldið þessum málum í gíslingu og það sem þarf hugrakkar ákvarðanir á vettvangi stjórnmála til þess að koma okkur út af þessari stöðu og sama og hugra ekki frumkvöðlar í einkageranum hrinda djörfum hugmyndum í framkvæmt þá það líka gerast á vettvangi stjórnmála.
Tekur þú undir þetta?
Já, já, ég því mjög löst. Ég ætla ekki að skemma partíði með það ósamála því.
Nei, það er kannski stóra vandamáli og minna, það hefur komið fram á þeir, svona þingum áður og öðrum fundum þú veist að það einhvern veginn verkefni stranda einhvern veginn, við vitum ekki allt af hverju stundum á stjórnmálamönnunum, stundum á regluverkinu, stundum á erlendu fjárfestingum eða hvað sem það en í svona mörgum því sem rætt var hér í dag þá kannski hefur helsti þröskuldunum verið já, stjórnkerfið eða rétt matja mér.
Myndi segja það, stjórnkerfið
Þá meina ég stjórnmálamenn og stjórnsýslan
óþorlega sem ég held að Sigurður frekar en Árni hafi talað bara óþorlega flóki leyfisveitingaferli sem búa til þetta ekki svona eitthvað hálfpartina sem við verið gandast með kallað það svona eins og snákaspil og ferðu upp eitt reit og niður tvo
og svo niður 12 af því og dróst rentur og vitlisur reit en bara rétt bara þetta náttúrulega alveg þjóðmálið svolítið pólitískur þáttur ég ætla nú ekki að vera pólitísk en ég held samt að embættið stjórnsýslan hafa einhverju leiti tekið yfir pólitíkina svolítið eftir hrun af margvíslegum ástæðum og fólk upplifði óöryggi og almenningur og svona en það verður að snúa sér þróun við af því að þarna fólk inn í kerfinu sem að vinna jafnvel og það að hafa allir pólitískar skoðanir allir einstaklingar hvort sem þeir vinna í ráðuneytum eða í flokkstarfi inn í einhverjum sérstökum hérna flokki að þarna held ég að í orkumálunum sé gott dæmi það þar sem að já hávar minnihluti hefur haldið málum í gíslingu og jafnvel hafa opinberir embættismenn líka staðið í vegi fyrir framförum beint og óbeint
svo kannski ábatinn af því að sko, kannski of lítill ábati af því að sko, vinna hugmyndum sínum brautargengi í pólitíkinni eða í samfélaginu sko. Og það kannski veldur því að hérna,
gott við með því
já kannski við með því að hérna, það sem ég að segja að þú veist staðan alltaf allt önnur núna en hún var við erum að tala forfeður okkar og formæður hérna fyrir einhverjum áratugum síðan og veist, umhverju var allt öðruvísi þá við vorum ekki með, sko, núna hver og einn landsmaður og reka sinni einn fjölmiðil líka einhverjum samfélagsmiðla svo þegar með sér tekið allir koma á skoðunum sínum framfæri sem mjög gott en það þýðir auðvitað að stjórnmálamenn eru þá meira á varðbergi þeir verða, ég held að þeir verði sko, meira reaktífir þeir verði meira í viðbragði við áreiti sem að kemur úr samfélaginu frekar en það og við sögnum þess kannski svolítið að sjá ekki meira af sko frumkvæði og að þeir berjist þá meira fyrir hugsjónu sínum en það kannski afleiðing af umhverfinu eins og það orðið
Já, það voru fleiri áhugaverðir fyrirlestrar hér því sýndu til mér við erum nú að minnast á hérna myndbað sem þið sýndu og litu framlega um framkvæmdir í Grindavík í kringum gosið séu okkur eins frá því Það fellur hér tár í salnum.
Já, það óvænt að segja það. Þetta auðvitað mjög áhrifaríkt myndband sem að fjallar bara, þetta runni sagan úr augnæð. Það að segja þeir menn sem að hafa verið þarna sko mánuðum saman á svæðinu við, á Reykjanesinu við Svartsengi og í Grindavík að byggja varnagarða að koma heitu vatni á Reykjanesi það sem að sko 30.000 manns voru án hita í nokkra daga í húsum sínum og þeir, þessi menn eru sem sagt að segja frá því hvernig aðstæður voru og þeim afrekum og kannski kraftaverkum sem að þeir unnu í rauninni það sem að gerðist þarna átti ekki að vera hægt að gera og sko þá ég ekki að tala hérna flækjurnar í kerfinu sko leyfisveitingaferli og það allt saman og við sjáum það að sko þetta er svona ein svona stærsta aðgerð í einföldum regluverks sem að gerðist þarna því að með lagasetningu þá var nýju lagabálkum ítt til hliðar í þá þess að bjarga verðmætum á svæðinu og vélar og mannskapur voru á svæðinu og biðu eftir því að grænt ljós kæmi frá Alþingi og ráðherra þarna í nóvember já, algjörlega fór á stað, fór að setja upp varnagarða sem að nú þegar hafa sannað gildi sitt staðan auðvitað vestnaði til muna þegar að hitaveitunlög fór í sundur og þetta bregðast mjög hratt við heyrðum hann af því þegar að sko bara menn ákvaðu það að prófa hvort að væri hægt að búa til veg yfir sko nýtt hraun Þetta sko, þetta eins og skáldskapur að hlusta á þetta.
Sem menn endaðu að gera?
Sem menn endaðu að gera, það gekk upp og það sparaði marga daga. Verkið hefði tekið, ef mér skilst, sko, það hefði tekið 10 daga að koma á vatni ef það hefði ekki verið hægt að fara þessa leið. Þegar upp að staði tók það 2 sólarhringar að koma á vatni. Og þetta gerist vegna þess að við erum með ofsalega flott fagfólk sem kann til verka þarna var gott skipulag og þarna var gríðalegu samtakamáttur það voru allir að vinna því sama markmiði að koma málum í lag og þetta er hægt, það sýnir okkur það í samfélaginu sem eru þetta mjög uppbyrjandi og við þurfum með þetta að horfa til þess að gera þetta á fleiri sviðum
Þetta er líka hægt að því að það er þekking til staðar til að gera hlutuna tengja samanlagnir
og... mjög miklu máli menntakerfið, innmenntunin þessi fagmennska sem við byggst upp inn á Íslandi skiptir auðvitað gríðarlegu máli þessu við auðvitað stöndum verðum lögvendun iðngreina meðal annars að þessari ástæðu, það skiptir máli hvernig þú færði í svona verkefni og ég held að þetta hafi sýnt sig og fólk svona aðeins að hugsa sig tvisvar núna að gaggrína þessa lögvendun og þau skilur sem þurfa að vera uppfyllt þess að fá hana. Þannig ég held að þetta hafi svona sýnt okkur það alveg svart og hvítu en þetta sýnir okkur líka við erum rosalega góð í að bregðast við neðarástandi. Við erum rosalega góð í að redda okkur. Það sýndi sig í bankahruninu, það sýndi sig núna á Reykjanesinu. Við erum rosalega lélegir að plana fram í tímann. Og við höfum hjá samtökum innan á síðustu árum mikið verið að hvetja til þess að við skipuleggjum okkur fram í tímann. Og það þýðir ekki eitthvað hérna einhver miðstýring eða eitthvað slíkt. Heldur bara að það sé einhver markmið, það sé einhver framtíðarsýn fyrir Ísland, íslenskt atvinnulíf og svo framvegis. Og dæmi það eru að skattakvatar vegna rannsókna á þróunar sem að forstjóri Kerecis kom einmitt inn á áðan ásamt frumkvöðli tölvuleikjaiðnaði að skipta miklu máli til þess að hvetja til fjárfestingar í nýsköpun á nota bene forsendum markaðarins ekki á forsendum hins opinbera heldur eru verkefnin valin út frá forsendum markaðarins sem lykilatriði hér þetta sennilega mikilvægasta tól ríkisins til þess að hafa áhrif á fjárfestingu í nýsköpun og mun skila sig margfalt tilbaka en þarna til dæmis erum við með löggjöf sem rennur alltaf út á 3-5 ára fresti og við erum stöðugt í aðhaldi gagnvart stjórnvöldum að reyna að tryggja það að lögun verða ekki felld úr gildi næst þegar þau renna út og þetta búið að vera stór hluta mínu starfi eða stórt verkefni hjá mér síðustu ár að passa upp á þetta og hjá okkur hjá SC en þetta sýnir okkur að við þurfum að horfa lengra fram í tíman þannig að atvinnulífið geti skipulagt sig 5-10 ár fram í tíman í fjárfestingum en ekki bara 2-3 ár
Já, það er þetta merkilt að sjá bara þú veist vöxtin sem búin að vera í hugverka innaði undanfarinn áratug og ég veit ekki, Sirrý, ég getur með þess að svara því þú veist, að hversu miklu markið það hefur skipt máli þessi skattafsláttur í því þú leðir rétti mig rátt með því menn þú veist, útlust tekjur af hugverkaðina hafa næstu þrefaldast í krónutalið á einum áratug og eru orðin, hvað, 15-16-70% að heildar útlust tekjum Íslands
Nálgar sjávarútveg
Já, og þú veist, ef maður setur þetta saman ekki bara svona í makró level fyrir Ísland þá er þetta orðin bara atrið þessi lánshæfismats fyrirtæki nefna reglulega sem bara stóra þátt í því fyrsta lagi að matið að þokast upp á við hjá okkur núna og nefna líka að með því að þessi stóð verður stærri þá mun að skapa forsendur fyrir ennþá meiri hækkunum í lánshæfismati Íslands þannig að gríðilega mikilvægt þannig að maður spyrir sig þú veist að hvaða markið svona skatta hvetjandi aðgerð stjórnvalda hefur átt þátt í því að íta undir hennar vöxt svona hvað síðustu 5-6 árum
Já, ég rétt að koma inn á það. Við höfum gert tvær greiningar á því, sérstaklega. Þegar skattakvæðin voru auknir 2018 og aftur 2020, þá gerðum við kortlagningu á áhrifunum og bara í beinu samtali við 10 fyrirtækja. Við erum ekki að tala með ykkur 2-3 fyrirtæki. Og niðurstöðnur eru afgerandi að allir þeir, öllu fyrirtæki sem höfðu forsendur til að halda áfram í þróun, gerðu það, settu aukin kraft í fjárfestingu í nýsköpun. Gott dæmi það Kontroland, sem að, og Guðmundur Árnason, fjármálastjóri Kontroland, sem vaxta fyrirtæki sem á mikla möguleika og gæti orðið næsti einhyrningur mögulega. Hann var hérna innþingi fyrra og hann sagði að það hefði komið til þessara hækkunar á skattakvötum þá hefðu við mögulega ekki verið í stakk búin til þess að bregðast við eftirspurnin eftir okkar tækjabúnaði í COVID. Af því að í staðinn fyrir að senda starfsfólk heim á hlutabóta leið eða annað sem færði þjónustan þurfti því miður að gera til dæmis að þá héldu þau áfram í þróun og jafnvel gáfu í og voru svo tilbúnir þegar að markaðir og glugginn opnaðist í COVID fyrir sína vöru sem bæði semst hugbúnaður og hlutbúnaður hardware og software vara mjög merkileg svona hátækni en þetta sýnir okkur og þetta á ekki bara við eitt fyrirtæki heldur alveg fjölda fyrirtækja sem gáfu í rannsóknum og þróunar starfsemi í stað þess að draga saman seglin vegna hækkunar á þessum skattakvötum og það skila sig margfalt og ég bara fullir í það mun skila sig margfalt tilbaka til samfélagsins og ríkissjóðs
En líka ef við förum kannski lengra aftur í tíman og þú veist, svona sagan var svo að það yrði til svona eitt svona stórt tæknifyrirtæki á Íslandi á hverjum áratug Össur, Marel, CCP nefnd sem dæmi þetta Þessu kerfi var komið á árið 2009 og ég held að það hafi skipt algjörlega sköpum það vegna þess að sko, frumkvöðlar á Íslandi hafa haft mikinn drifkraft verið hugmyndaríkir unnið að því að vinna hugmyndu sínum brautagengi og koma þeim í framkvæmt búa til vörur að þjónustu koma þeim á markað en með þessu kerfi að þá fjekkst súrefni til þess að sko, vinna ennþá frekar að þróuninni sem að gera það verkum að við erum að horfa upp á vöxtin, við erum að horfa upp á mörg svona fyrirtæki núna sem að eiga mikla möguleika á því að ná langt.
Já, við gætum auðvitað hæglega nefnt hérna 5 fyrirtæki, þú veist, þú nefnir Kontrólan, þú veist, það Nox Medical, það þetta henni Vassmýrin, þetta fyrirtæki sem orðið 700 miljardar virði, Alotec, þú veist, ég ekki segja að skatta hvað henni þar hafi skipt eitthvað sköpum, en vantarlega hjálpað eitthvað til. Þannig að allavega ég, ef ég lítið tilbaka til 10 ára, þá hefði ég aldrei trúið því að þetta veri staðan með þennan geira.
Þessi fyrirtæki sem ég nefndi sko Össur Marel þú veist þetta eru svona fyrirtæki sem oftast nefnd
CCP svona kísukent alltaf nefnd vísa í þau sko
en það er alltaf kannski 2 3 4 fyrirtæki nú eru farin að þúst monta okkur af Kerecis þú veist en getum við verið að tala það þetta verði þúst við munum ekki nöfnum öllum þessum fyrirtækjum eftir nokkur ár
ég held að við munum ekki nöfnum á þeim bara núna sko
ég held að séu það eru allavega örugglega 3 til 6 ég veit þetta rosalega breitt bil já jafnvel 5 til 7 fyrirtæki sem eru núna á þeim stað sem Kerecis á kannski fyrir einu tveimur árum og sum þeirra eru bara undir radarnum og eru ekkit við kannski þekkjum til þeirra þeir eru félagsmenn samtaka innaðarins en það var mjög mismunandi hvernig frumkvöldar vilja vera hversu mikið út af þeirra vilja vera
félag eins og DTE
til dæmis DTE, það eru mörg fyrirtæki upplýsingatækni sem eru hérna að vaxa mjög hratt og skapa miklar útflutningstekjur fyrir Ísland nú þegar og það sem ég held að þetta snúist líka er bara þetta færir hagkerfi frá því að vera auðlindadrifið og það eru ekki að gera lítið úr auðlindagreinunum það eru verða kjarninn og stoðinn og veist, það sem við stöndum á en fyrir vöxt framtíðar að þá eina leiðin fjárfestingin í sköpun Við erum ekki að fara að veiða meiri fisk. Við erum líklega ekki að fara
Nei, meina sjávarútveginn tala svona líka sko.
Algjörlega og ferðaþjónustan alltaf líka inn og það takmark á því hvað margir ferðamenn geta komið til landsins
Það þannig, þannig að þetta skiptir sköpum fyrir lífskjör okkar til langrar framtíðar og ég ætla að vona að stjórnvöld hafi augun áfram á þessum bolta og það má hérna gagnrýna þessa ríkisstjórn núverandi fyrir margt, eflaust og mismunandi skoðanir á ýmsu þar í þessu ríkisstjórnarsamstarfi
Hörður hún að lóta það í sig
En það má hrósa núverandi stjórnarmeirhluta ríkisstjórn á þessum flokkum þremur fyrir að hafa stigið stór skref í kvötum til nýsköpunar sem að munu skipta máli til langra framtíðar
Ég held ég nú aldrei setið svona þing eða fund það sem jafn margir af þeim sem voru að halda erandi hrósuðu stjórnvöldum
Já, það var það mörgum veitt
En það má nú gagnaðu líka fyrir ýmislegt Íþingjandi regluverk, skatta Má, ýmislegt
Það gerir leysi í orkumálum og
Til dæmis
Þessu pingu og leira
Ég var rétt að ræða þessi í lokinum kvikmyndagerð og töluleikja Kvikmynda og töluleikjagerð Sem að þú fjallar með þessum
Ég vill hætti ekki breiðast fyrst því, hvernig fannst í Baltasar
Já, bara þetta, mjög skemmtilegur
Varstu starstruck?
Já, ég ekki allir starfströks þegar þið sjá Baltas og Korma
Jú,
það er allir
Það er alveg, þetta var alveg performance sko, sem það var hjá
Þetta má vera smá hérna, svona óformlegt þá var ég mitt baksvis og við höfum aðeins áhyggjur á köflum að kynja hlutvöllunum á viðbyrðinum en ég segi það bara upp á, þú klippir þetta út ef sigur vít og ræta en sem sagt, svo á endanum var þetta þannig baksvis að við vorum held í 6 eða 7 konur í sminki þar að meðal háskóliðinu og nýsköpnur að það með hérna, tónlist í botni og svo kom ég ljós að Balti var alltaf setna að hann semst í tökum, svo kemur hann inn og það bara svona alla konu að þögnu og svo kom hann inn og þá svona þögnu alla konuna. En allavega þetta var mjög flott hérna gaman að heyra í honum. Og það sem við erum kannski að reyna að segja með þessu sögu af tölvuleikja iðnaði og kvikmynda iðnaði þessi saga er bara þegar samtök iðnaði svo stofnu og Sigur geta komið betur en á það fyrir 30 árum. Þá var þetta ekki til. Það voru 9 starfsgreinahópar innan raða samtök iðnaðarins. Í dag er samtök tölvuleikja framleiðenda og samtök kvikmynda framleiðenda bara stór samtök, aðildarsamtök að SI og mikið og virt starf sem á sér starf stað þar og þessar greinar eru núna að skapa 100 heilsársstarfa mjög spennandi og verðmætara starfa og að skapa mestar útflutningstekjur sem slíkar undirgreinar hugverkaðinnar kvikmyndainnar er endur aðeins öðruvísi en tölvuleikjainnar á síðasta ári var metár hjá báðum greinu í útflutningi og það sem líka merkilegt við að það rosa lítil samkeppni innbyrðis á Íslandi þannig að CCP, vöxtur CCP hjálpar öðrum tölvuleikjafyrirtækjum að því að stóra samkeppnin er bara alþjóðamarkaður og hann er svo stór
hvernig hjálpar það, útskýr það hljóðstutt
það bara byggist upp þekking, reynsla þetta svona spillover effect hérna margföldunar áhrif að þekking og reynslu sem byggist upp, forritara sem allt í norðin sérhæðir í að forrita eitthvað inn í tölvuleikjum og svo framvegis og hérna byggist upp þekking í mannuði og fjárfestar sem hafa jafnvel selt eitthvað hluti CCP fjárfesta í nýju startupi á þessu sviði og svo framvegis þannig það er svona margföld
Já.
Það var líka mjög áhugavert að heyra þau með tala saman, Baltasar, Kormák og svo Sigurlínu Ingvarsdóttur það vegna þess að þau eru
Hún starfaði hjá CCP lengi
Hún starfaði hjá CCP og hefur svo ég meina, hún hefur starfaði tölvuleiki gerði í aldar fjórðungu eða svo myndi alda og
einbytti sig nú að fjárfestingum með tölvuleiki gerði það ekki
Jú, hún hefur verið bæði hér og erlendis og svona, í rauninni þegar þau voru bæði að byrja Baltasar og Sigurlína að þá voru þeirra greinar sko valla til. Þannig að þau eru algjöru frumkvölar, Baltasar lísti því hvernig sko kvikmyndagerð var bara áhuga mál fólks, það voru bara tekna kvikmyndir á sumrina því að þá var fólk í fríi, gat hlaupið frá.
Líka að kennurum að starfa
einmitt sko, þannig að en núna í báðum tilvikum hefur orðið til iðnaður. Ég meina kvikmynda, sem veltaði kvikmyndagerð var 23 milljarðar í fyrra og tölvuleikja gerð hérna mikið líka þannig að sko já nákvæmlega þetta svona á pari og það mörg fyrirtæki þar þannig að sko það hefur til orðið til iðnaður í kringum þetta í báðum tilvikum þannig að það líka svolítið merkilegt að hugsa til þess hvernig í raunni sko atvinnugrein verður til á Íslandi.
Já. Já fara að segja þetta gott. Það vera að slökkva ljósin hérna og hérna ganga frá.
Frábært, þú klippir út söguna hérna,
Nei, þetta var frábært saga bara hérna, við erum svolítið abborendar út í Baltakarski en þetta er ekki svona það ekki svona það ég lefði inn herbyggjinn hérna, við klárum hérna stuttu innslegi sem við tókum áslöf Örn áður en ég misti hann úr húsi en, og klárum þáttunum því en bara takk fyrir að bjóða okkur að koma þetta innþing og takk um þátt og gaman að vera með ykkur
Sömmulegis, gaman að vera með ykkur
Takk
Og nú að sést hjá mér Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þú varst með erindi áðan. Segðu okkur aðeins frá erindinu hvað það kallaði.
Já, yfirskriftin auðvitað hugmyndalandið Ísland og það rýmar auðvitað vel við þær áskorunir sem ég stend frammi fyrir í mínu ráðuneyti. Ég ákvað að ræða svona innviði hugmyndana. Tók þar fjóra innviði sérstaklega fram, það að segja mannauður og ræddi auðvitað mikilvægi menntakerfisins og fjölgun í iðnmenntuðum og tæknimenntuðum. Sem og það sem við hefur áunnist að innfælda komu alþjóðlega sérfræðinga og umbytta fjármögnun háskólan og svo framvegis síðan talaði ég tæknina, þar megum við ekki vera eftir í þróun gervigreindar og megum ekki sopna á verðinum þar gagnvart samkeppnishæfni okkar
Erum það því?
Nei, við erum að halda vel á spöðunum en það skiptir mjög miklu máli að við erum meðvituð hvað sé að gerast í heiminum í þessari þróun og að við séum með þekkingu og menntum bæði inn í þessa þróun sem og innviði til þess að takast á við þá. Ég að vinna til dæmis aðgerra áætlunum gervigreind sem miðar auðvitað bæði að tækifærum atvinnulífsins á þessu sviði en ekki síst líka hvar þetta hagræða í ríkisrekstrinum og sjálfvirknivæða til að gera meira fyrir minna. Og svo rætti ég líka umhverfi nýsköpunar, bæði þá auðvitað að reyna einfalda og styrkja umhverfið, hvað var þar endurgreiðslur rannsóknar og þróunar, það kallað eftir meiri fyrirsjáanleika þar, menn líka tillögu mínar að fækka sjóðum hins opinbera og svona auka skilvirkni í kerfinu.
Já, þú eru aðeins verið að fjalla það undanfarnar vikum og mánuðum eða vikum öll heldur hérna, með sjóðina. Útskýr það örstutt fyrir okkur, hvað það þýðir nákvæmlega? Að því við erum að veita, það er tölur til að Já, styrktar sjóðum að vegum eins og opinbera.
Já, eins og Guðmundur Fertran kom hérna inn á að þá hérna gagnaðist að hans fyrirtæki og svoleiðis frumkvölum vel að hafa slíka sjóði. En þeir þurfa að vera skilvirkir, innfaldir og þannig að það sé ekki gríðarlega þungt fyrir atvinnulífið að sækja í þá og umsýslu kostnað ríkis sem sé ekki of mikill við þá. Og það kannski sú þróun sem ég að benda á að þeir eru orðnir of margir, umsýslu kostnaður allt of mikill, stjórnirnar of margar og flækjustíð og hátt og er að leggja til talsverðar breytingar og sameiningu hjá mér áttasjóðir í þrjá sem var að sameina NSH og Kríu og svo benti ég auðvitað líka á það að fjármögnuna umhverfi nýsköpunar er ekki eini innviður nýsköpunar sem þarf að gæta að heldur er eiginlega öllu mikilvægur að ríkisvaldið passi að búa til þannig umhverfi að það sé einfalt skilvirt og samkeppnishæft og fyrirsjáanlegt og við ryðjum hindrunum og vegi og passum okkur að vera ekki fyrir af því að þannig verða nú hugmyndir til þegar þurfa rými og súrefni.
Og maður heyrir á, þú veist, bæði hér á þessu þingi og eins aðrir sem hafa náð árangri hafa sagt frá því að umsköpunar, eða nýsköpunar hérna, umhverfið á Íslandi er öllu jafnum mjög gott.
Já, við erum orðin mjög samkeppnishæf út af þeim ákvörðunum sem við höfum tekið að undanförnu. Uh-huh. En á sama skapi var ég svona vekja athygla því að við megum alls ekki sofna á verðinum. Ég var bent á það að við segjum smá hiki veltu hugverka og tækniðinaðarins meða við spár og það alvarlegt og ítrekkaði það að við þurfum að þora að taka stórar ákvarðanir. Rætti líka orkumálin sem einn inn við hugmynda þar sem við megum ekki sofna á verðinum og þar eru þetta ekki undir mér komið að lofa nýrri verkjun eða öflugra dreifikerfi sem eru þetta partur af því sem þarf að gerast heldur líka svona stafrænar lausnir í þeim efnum, hvernig við virkjum hugvitið til að nýta kerfið okkar betur og fara betur með fjármunni og ég held að svona rauði þráðurinn svona í erindi mínu það sem ég vildi koma framfæri var smá að við þurfum að þora að taka stórar ákvarðanir og umbylta úreltum kerf og svona við fáum smá meiri kerk í ákvarðanatöku og að við horfum til lengri tíma og setjum sterkar á dagskrá þau mál sem snúa verðmætasköpun af því að við erum oft bara í staðsleysu umræðum viðbræð, hvort sem það heimsfaraldur kjarasamningar, jarðhræringar sem engu leiti ekki mikilvægt en við þurfum að standa undir óvæntum viðburðum og við gerum það ekki nema að auka hér verðmætasköpun og mér langaði svona að setja fókusin þangað.
Og svo það einu tímapunkti að stöðunum væri banabiti framtíðar, framfara, hérna, í hvaða samhengi sagði það?
Ég sagði það í samhengi stjórnkerfisins. Uh-huh. Það var auðvitað gaggrínt svona uppsokkunum á ráðuneytum en ég fór aðeins að tala hvað ég gerði í mínu ráðuneyti til þess að bylta vinnulagi og verklagi, setja skýran forgang á árangur, ákveðin hraða og að klára verkefni sem hafa kannski beðið lengi. Og að stjórnkerfið má heldur ekki staðna, við þurfum að þar að þora að hrista af okkur gömlu hugmyndirnar og langaði svona taka utan það þó að það sé ekki verkefni atvinnulífsins eða innæðarins að þá er samt ábendingar sem við fáum frá þeim geira fólkinu í landinu sem er að stofna fyrirtæki með stórar hugmyndir að kerfi okkar sé ofþunglamægt og þar þurfum við að gera betur.
Og erum við treg til að láta sleppa hendina af ég má ég segja forneskjulegum aðferðum eða gömlum hugmyndum eða bara venjum kannski í stjórnkerfinu?
Já, við horfum kannski bara á hlutina og þeir eru einhvern veginn og þeir hafa alltaf verið þannig og af hverju ástæði til að breyta því. Og gagnrýnin sem ég fekk kannski upphafið þegar ég ákvað að ráðast í breytingarnar á ráðuneytinu, hvernig þá var svona ungæðisháttur þessi svona nýsköpunarráðherrann sem er einhvern veginn að prófa sig áfram. Og, en við höfum séð það að það er að skila verulegum árangri. Ég er með ánægt starfsfólk, sá það að hérna, við erum í öðru sæti í ráðuneyti í stofnun ársins, ekki að þessi mælikvarði á árangur ríkisstofnana, en það er ekki sama að segja með önnur ráðuneyti sem þurfti að takast á við breytingar. Og þar skiptir máli að ráðherra sem komi inn í stjórnkerfi hafi tækifæri og tól til þess að gera það sem hann lofaði kosningum eða stendur fyrir.
Já.
Að við tökum stjórn á stjórnkerfinu þegar við fáum til þess stuðning samfélagsins og náum að skila árangri af því að ekkert verra og skapar vantraust á stjórnmálin en stjórnmálamenn sem koma og fá tækifæri til þess að breyta og ná ekki að gera það á þeim tíma sem þeir fá.
Ég geti örugglega haldið hérna klukkutíma að ræða með þau mál sem þú ert að vinna í og hérna og kannski til að fara að hittast bara hlutlega aftur við mikrofonin. En sko eitt í lokin kannski, þú veist, er að því að þú rættir aðeins sko nýsköpunar umhverfi hér sem stjórnvöld er að skapa á svona og sko kannski rétt í lokin þá, er skilningur á því innan ríkisstjórnarinnar, innan Alþingi mikilvæg þessa hluta?
Já, hann hefur alveg verið að aukast en það er auðvelt að detta í það að segja að útgjöld í málaflokkin hafi aukist verulega og að skilja ekki að þetta er raunni fjárfesting sem við sjáum skila sér í því að útflutningstekjur þessa innar hefur aukist 123 miljardar á 6 árum. Það auðvitað skila sér margfalt tilbaka þegar fyrirtæki hvernig sem þau eru eins og bara Nox Medical eða Kyrr Kerisis eða einhver af þessum fyrirtæki sem allir orðið þekkja þegar þau hafa nýtt sér þennan stuðning fjárfestar eldi, fjárfestar sjáa í íslenskt umhverfi sér samkeppnishæft þrátt fyrir há laun oft á tíðum og hvar við erum staðsett sjá tækifæri í því að þau ákveða að vera hér byggja upp á Íslandi og þannig sköpum við verðmæti og spennandi störf og aukum útflutningstekjur okkar sem skila sér margfalt tilbaka í ríkiskassan og þessi hugmynd og svona skilningur að aukast en ég held að það sé aldrei of oft sagt hvernig þessi stuðningur hérna, virkar og hvað hann mikilvægur fyrir Ísland til lengri tíma
Með þeim orðum þá ætlum ég að sleppa þér á næsta fund
Já, takk fyrir það
Oh